Денес на празникот на светите првоврховни апостоли Петар и Павле, особено треба да се подсетиме зошто ги почитуваме апостолите како први во редот на светителите на црквата. И исто така, да се подсетиме дали меѓу апостолите постои иерархија одредена или се тие сите исти. Тоа е многу важно за нашата вера, за нашето православие, затоа што верата во која ние сме се накалемиле е вера апостолска. Вера значи на светите апостоли кои ја пренесоа до нивните први ученици, формирајќи локални цркви, поместни цркви и поставувајќи епископи во тие цркви. Таа вера апостолска е вера која се пренесува 2000 години и која ние денес ја живееме и ја проповедаме, ја разнесуваме, ја шириме како вера која единствено може да спасува. Светите апостоли живееа со Господ Христос, го позна него личносно. Може да му го видат лицето, може да го допрат. Свети апостол Тома ги стави прстите негови во раните од клинците на телото кои беа предизвикани Христово. Ги слушаа зборовите негови, најдиректно, непренесено од некој друг. И тие се оние за кои откровението вели дека на крајот, на последниот суд Христов, кога Христос ќе суди на светот, тие ќе седат до тронот Божји и ќе му судат на светот. Тие се значи оние кои на сите нас на крајот ќе ни го покажат Христос таков каков што го примиле и таков каков што го доживеале, зашто тие и во последното време ќе го распознат Христос кога ќе дојде повторпат. Ќе го познаат дека е тој. И нема да се случи како што вели самиот Христос дека во последното време ќе дојдат различни луѓе кои ќе се представуваат дека тие се Христос, или ќе слушаме од некои еве онде или оваму е Христос, и многумина ќе бидат прелажани, не знаејќи, не разпознавајќи го кој е вистинскиот Христос. Ама оние кои имаат вера апостолска, го имаат и знаењето апостолско и можат уште овде да го распознаат Христос, да го откријат Христос во црквата негова и да не бидат прелажани дека на друго место е Христос. А во последниот ден со сигурност тоа ќе ни биде потврдено и од самите апостоли. Значи, самите апостоли ќе ни кажат кој е Христос, за да не би некој се посомнева дури и во последниот ден. Ете таа апостолска вера нас сега, во времето во кое што живееме, 2000 години, значи, после Христа, ни дава една сила, силна, едно силно знаење за тоа кој е Христос, зошто дојде во светот, зошто требаше да страда, зошто воскресна, се вознесе и вера секако дека тој повторно ќе дојде да му суди на светот. Тоа го добивме од апостолите и секако од првоврховните кои денес ги славиме, Петар и Павле, кои направија и најголема жртва меѓу апостолите, за да ја пренесат вистината за Евангелието, за благата вест Христова, до крајот на Вселената. Денес слушнавме во апостолот, апостол Павле вели и да се фалам со тоа што го направив, имам право. Ама не го правам тоа. Да не би некој да се соблазни и да помисли некој за мене повеќе од колку што на вистина вреда. Апостол Павле ги знае собствените слабости. Тој и сам кажува во денесниот апостол исто слушната, или ми се даде ангел Господо, да ме подсетува дека на крајот од Криштата смртни луѓе сме. Се молев три пати на него, ма тој ми ли достати е благодатта, што ти ја дава. И навистина, достани ја благодатта, браќа и сестри, кога Господ ни ја дава при одредено искушение што го имаме. Ние многу пати бараме многу повеќе, односно не знаеме што бараме во таа ситуација, и како да не ни е доволна благодатта Божја за да го издржиме проблемот и за да издржиме во искушението, бараме некое решение од озгора да ни дојде, без ние да учествуваме во самото изготвување на решението. Господ ни дава благодат и та ни е доволна за да се бориме во овој живот. И, како што вели апостолот, имал проблеми со стомакот. И тоа е што му даде ангел Сотонин вели да го искушува постојано. Не е лесно да имате болки во стомакот секојдневни. Има луѓе кои имаат секојдневни болки во стомакот. Тие се големи болки. Ама, вели апостол, достави, Господ ми рече, достати ја благодат. Јас барав по човечки, дай ми уште нешто, излечи ми го со други зборови, овој проблем кој го имам. А Господ, како да му вели, а преку него и нас како да ни вели, не е мој да бараш решение на сите проблеми, туку доста е благодатта што ја имаш, носи ги проблемите. Не може сите овде на светот, нема да се создаде рајот. Нема овде да бидеме во рајот. Рајот го чекаме. Овде ќе бидеме со проблеми и со маки. Ама доволна ни е благодатта. Да имаме благодатта, таа енергија Божја и да се соочиме со проблемите. И да ги издржиме проблемите. Како апостол Павле. Но почнав нешто друго за него да кажувам. За неговото дело да ја расшири црквата до краиштата на Вселената. И навистина, како и што сам вели, најмногу се потрудил да апостолите. Не беше меѓу 12. Христос го избра на посебен и специјален начин. Меѓутоа, тој се потруди повеќе од сите други апостоли. Ама заедно со Петра го славиме за првоврховен. А зошто кога Павле се потруди повеќе од сите апостоли, зошто Петар го спомнуваме пред апостол Павле? Зашто вистините се господовите зборови, браќа и сестри, кога Христос му вели на апостол Петар, како што и денес чуфна во Светото Евангелие, ти си Петар и на тебе ќе ја основам црквата. Што значи дека Петар е избран од самиот Господ да биде прв меѓу апостолите. И не треба да бараме грешка во она што го вели римската теологија денеска, дека Петар е навистина избран од Господа да биде прв меѓу апостолите. Грешката во римската теологија е сосема на друг начин и во друг план. Што тие епископската служба ја поврзуваат со апостолската служба, а ако прв меѓу апостолите е Петар, тогаш прфе и папата меѓу сите апостоли. И не само по чест, туку и по власт. Ама вистинската православна теологија, која заживува уште во првиот век, особено во теологијата на Свети Игнатий Антиохиски, епископот го иконизира како икона на самиот Христос, а не на апостолите. Ако епископот е икона Христова, тогаш не е важно што Петар е прв меѓу апостолите. Христос е присутен на секоја евхаристија, тој ја совршува евхаристијата, ама икона негова во евхаристијата е епископот. А икона на апостолите кои се околу Христа се свештениците или презвитерите, уште поточно речено, кои го окружуваат епископот. Што значи, во тоа е и суштинската разлика меѓу римокатоличкото и православното богословие по однос на ова суштинско прашање. Каква улога имаат апостолите во денешната црква? Односно, кој ги иконизира денес апостолите? Без друго и без сомнеш, светиот апостол Петар е првоврховен апостол. Не само знаењето за патриархалниот систем, во кој што се јавила и се родила првата црковна заедница, ни дава соодветно знање дека не можело поинаку да се конституира црквата освен преку првенство на некого. А тоа првенство кое некој го имал во црквата е првенството на апостол Петар. Тоа е тој кому му е дадено првенството од самиот Христос. И гледате дека дури и онај кој најмногу се потрудил, апостолот Павле, кој без друго е најзаслужен од сите апостоли за ширењето на црквата во вселената, не можеше да му го одземе првенството на Петра, и зато двајцата денеска ги славиме како првоврховни. И Петар, и Павле заедно. Ете, тие, двајцата првоврховни апостоли, заедно со целиот збор на сите други апостоли, и оние од 12-те, и оние по широкиот круг на 70-те апостоли. Сите тие се заслужни што ние денеска после 2000 години го разпознаваме Христа во црквата. И не може да бидеме прелагани од оние кои велат онде е Христос или она му е Христос. Затоа што такво автентично знаење ни пренесоа во Евангелијата кои ги напиша, во посланиците кои ги напиша, што на вистина ни дадоа соодветен критериум да можеме да го разпознаваме Христа, вистинскиот Бог и Спасител, кому нека му е слава, заедно со зборот на апостоли, од кои првоврховните Петар и Павле денес ги славиме, и да ни се на помош на сите во Црквата Божја.